Մինչ Լևին ու Տորիկին աբսենթ խմելով բանակցում էին մարգարտի գնի շուրջ, հուրու-հուրուն ականջ դնելով իմացավ, որ Լևին համաձայնեց վճարել մի անհավատալի գումար – 25,000 ֆրանկ։ Հենց այդ ժամանակ Օրոհենան և Հիրան մոտեցան ծովափին և սկսեցին հրանոթով կրակել ու խելահեղորեն ազդանշաններ տալ։ Նավապետ Լինչն ու նրա հյուրերը դուրս եկան տնից և հազիվ հասցրին տեսնել, թե ինչպես երկու երկկայմանավերը շուռ գալով շտապ հեռացան, ճանապարհին հավաքելով միջնակայմի և առաջակայմի առագաստները։ Մրիկը նրանց քշեց տարավ փրփրակալած ջրի վրայով, և նրանք շուտով անհետացան անթափանց անձրևի մեջ։
«Փոթորիկը դադարելուց հետո կվերադառնան», ասաց Տորիկին։ «Լավ կլինի հեռանանք այստեղից»։
«Կարծեմ բարոմետրը ավելի է իջել», ասաց նավապետ Լինչը։
Նավապետ Նալեհեր մորուքավոր մի ծերուկ էր, որ այլևս չէր նավարկում, և վաղուց հասկացել էր, որ իր շնչարգելության հետ կարող է հաշտ ապրել միայն հիքուհեռու կղզում։ Նա տուն մտավ բարոմետրը զննելու։
«Տեր Աստված», բացականչեց նա։
Լևին ու Տորիկին իսկույն ներս վազեցին ու նրան մոտենալով դիտեցին բարոմետրը, որի սլաքն այժմ ցույց էր տալիս 29-20։ Նրանք նորից դուրս եկան և անհանգստությամբ դիտեցին ծովն ու երկինքը։ Անձրևը դադարել էր, բայց երկինքը դեռ անպամած էր։ Երկու երկկայմանավերը մի երրորդի հետ միասին առագաստները պարզած ետ էին գալիս։ Քամու ուղղությունը հանկարծ փոխվեց, և նրանք ստիպված եղան թուլացնել առագաստները։ 5 րոպե հետո քամին սկսեց փչել դիմացից, և ծովափին կանգնածները տեսան, որ երկկայմանավերում առաջակայմի առագաստները հավաքեցին։ Ալեբախությունն այժմ շարաչում էր ահեղ ու սպառնալի, իսկ կոհակները աստիճանաբար ավելի ու ավելի էին ուրջում։ Մի ահռելի կայծակ պատռեց մթնած երկինքը, և ամպրոպը մոլեգնորեն որոտաց։ Տորիկին ու Լևին վազեցին դեպի իրենց մակույկները։ Լևին վազում էր օրորվելով, ինչպես մի սարսափահար գետաձի։ Իրենց մակույկներով նեղուցն անցնելիս նրանք հանդիպեցին Աորայի մակույկին, որը ներս էր մտնում։ Ռաուլը, նավախելում կանգնած, քաջալերում էր թիավարներին։ Չկարողանալով մտքից վանել մարգարտի պատկերը, նա վերադառնում էր, որ ընդունի Մապուհիի տուն կառուցելու առաջարկը։ Ամպրոպային անձրևն այնքան խիտ և անթափանց էր, որ ապ ցատկելիս նա առանց նկատելու բախվեց հուրու-հուրուին։
«Ուշացար», գոռաց հուրու-հուրուն։ «Մապուհին Մարգարիտը Տորիկիին ծախեց 1400 չիլիական դոլարով, իսկ Տորիկին այն ծախեց Լևիին 25,000 ֆրանկով. Լևին Մարգարիտը կծախի Ֆրանսիայում 100,000 ֆրանկով. ծխախոտ չունես»։
Ռաուլի սիրտը հանգստացավ։ Մարգարտի առնչությամբ նրա ապրումները խաղաղվեցին։ Հիմա նրան այլևս չէր հուզում այն հարցը, թե ինչու չէր գնել Մարգարիտը։ Սակայն նա չէր հավատում հուրու-հուրուին։ Անհավանական չէր, որ Մապուհին այն ծախած լիներ 1400 չիլիական դոլարով, բայց որ Լևին, Մարգարտի հմուտ վաճառականը, վճարեր 25,000 ֆրանկ, դա արդեն անհավատալի էր։ Ռաուլը որոշեց հարցուփորձել նավապետ Լինչին։ Երբ նա մտավ ծերուկ ծովայինի տունը, նավապետը աչքերը չռած նայում էր բարոմետրին։
«Որքան է ձեր կարծիքով»?
Անհանգստությամբ հարցրեց նավապետ Լինչը, և ակնոցը մաքրելով, նորից ուշադրությամբ նայեց գործիքին։
29 և 10, ասաց Ռաուլը։ «Ես երբեք չեմ տեսել, որ այսքան ցած իջնի աստիճանը»։ «Չէիք էլ կարող տեսնել», քրթմնջաց նավապետը։ «Ես 50 տարին ավարկել եմ ծովում, բայց բարոմետրը երբեք չի եղել այսքան ցածր. լսում եք»։
Նրանք մի պահ ականջ դրին ալեբախության մռնչունին, որը դղրդացրեց տունը, հետո միասին դուրս եկան։ Քամին դադարել էր։ Հակառակ դրան, ծովափից մեկ մղոն հեռու կանգնած Աորայը խենթի պես ցնցվում և ցատկոտում էր ահագին ալիքների վրա, որոնք հյուսիս արևելքից մոտենալով հոյակապ շքերթով թավալվում և կատաղությամբ նետվում էին մարջանային կղզու ափերին։ Մակույկի մեջ նստած թիավարներից մեկը մատով Ռաուլին ցույց տվեց նեղուցի մուտքը և գլուխն օրորեց։ Ռաուլը նայեց այդ ուղությամբ և այնտեղ տեսավ ալեբախության ու փրփուրի մի սպիտակ քաոս։ «Երևի ձեզ մոտ պիտի գիշերեմ, նավապետ», ասաց նա, ապա դիմելով թիավարին, պատվիրեց մակույկը ափ հանել և իր ու ընկերների համար որևէ պատսպարան ճարել։
«Ճիշտ 29-ը», հաղորդեց նավապետ Լինչը, երբ բարոմետրին նայելուց հետո նորից դուրս եկավ, ձեռքին մի աթոռ։
Նա նստեց և ակնապիշ դիտեց ծովի տեսարանը։ Արևը ամպերի ետևից դուրս գալով ավելի էր սաստկացրել հեղձուցիչ տոթը, թեև անհողմությունը շարունակվում էր, բայց ծովում ալիքները գնալով ավելի էին խոշորանում։
«Չեմ հասկանում, թե ինչն է առաջացնում այդ ալիքները»,
մրմնջաց Ռաուլը գրգռվածությամբ։
«Քամի չկա, բայց տեսեք, այ տեսեք դրան»։
Մի քանի մղոն երկարությամբ և հազարավոր տոննա ծանրությամբ ջրի զանգվածը փշրվեց փխրուն կղզյակի վրա, որը ցնցվեց ինչպես երկրաշարժից։ Նավապետ Լինչը շշմել էր։
«Տեր աստված»,
բացականչեց նա, կիսով չափ բարձրանալով աթոռից, ապա դարձյալ նստելով։
«Բայց քամի չկա», կրկնեց Ռաուլը։ «Ինձ համար այս ամենը հասկանալի կլիներ, եթե քամի փչեր»։
«Կարող եք չանհանգստանալ, շուտով քամին էլ կհայտնվի»,
մռայլ պատասխանեց նավապետը։ Նրանք լռեցին։ Նրանց մարմինների վրա գոյանում էին քրտինքի բյուրավոր հյուլեներ, որոնք իրար միանալով վերածվում էին կաթիլների, իսկ կաթիլները, բարակ վտակներ կազմելով, ծորում էին ցած։ Երկուսի սրտերն էլ ուժգին բաբախում էին շնչասպառությունից, մանավանդ ծերուկ նավապետինը, որ դժվարությամբ և տանջվելով էր շնչում։ Մի խոշոր ալիք ողողեց ծովափը, և հնդնկուզենիների բները լիզելով հասավ նավապետ Լինչի ոտքերին։
«Մակընթացությունը բարձրացել է ավելի վեր, քան իր բարձրակետը», նկատեց նա։ «Այսպիսի բան երբեք չի պատահել իմ այստեղ ապրած 11 տարվա ընթացքում. ժամը 3-ն է»։
Այդ պահին հայտնվեցին մի տղամարդ ու մի կին, որոնց հետևում էր երեխաների ու շների մի խայտաբղետ թափոր։ Նրանք տխուր տրտում անցան տան մոտով, քիչ հեռու կանգ առան և երկար վարանելուց հետո նստեցին ավազին։ Մի քանի րոպե անց հակառակ կողմից մոտեցավ մի ուրիշ ընտանիք, իր հետ փոխադրելով տնային բազմապիսի իրեր, և շուտով նավապետի տան շուրջը հավաքվեցին տարբեր տարիքի և սեռի մի քանի հարյուր մարդ։ Նավապետը հարցուփորձեց նորեկներից մեկին, ծծկեր երեխա գրկած մի կնոջ, որը հայտնեց, թե ալիքը հենց նոր քշել ու ծովալճակ է շպրտել իր հյուղակը։ Նավապետի տունը գտնվում էր կղզու ամենաբարձր կետում։ Նրա աջ ու ձախ կողմերում հսկա ալիքները կղզու նեղ գոտու վրայով արդեն բազմաթիվ տեղերից անցել և թափվել էին ծովալճակի մեջ։ Այդ գոտու երկարությունը 20 մղոն էր, իսկ լայնությունը ոչ մի կետում 100 յարդից չէր անցնում։ Մարգարտավորսության ամենաեռուն սեզոնը լինելով, շրջակա բոլոր կղզիների, նույնիսկ հեռավոր Թայթիի բնիկները եկել հավաքվել էին Հիքուերուում։
«Հիմա այստեղ մոտավորապես 1200 մարդ կա, հաշված կանայք ու երեխաները»,
ասաց նավապետ Լինչը։
«Դժվար է ասել, նրանցից քանիսը ողջ կլինեն վաղն առավոտ»։
«Բայց ինչու քամի չի փչում, այդ եմ ուզում հասկանամ»,
կրկնեց Ռաուլը։
«Մի անհանգստացեք, երիտասարդ, մի անհանգստացեք, շատ շուտով կսկսվի անախորժությունը»։
Նավապետ Լինչը հազիվ էր խոսքը վերջացրել, երբ մի ահագին կոհակ բախվեց կղզուն։ Ծովի ջուրը 3 մատնաչափ խորությամբ ծածկեց ավազը և փրփրեց նրանց աթոռների տակ։ Կանայք վախից ճչացին։ Երեխաները, բռունցքները սեղմած, հսկա ալիքներին նայելով լաց եղան։ Հավերն ու կատուները, ջրից դուրս գալով, կարծես միահամուռ համաձայնությամբ թռան նավապետի տան տանիքը։ Պաումոտցի մի բնիկ զամյուղի մեջ նորածին շան լակոտներ լցրած մագլցեց հնդնկուզենու բնով և գետից 20 ոտնաչա բարձրության վրա ամրացրեց զամբյուղը, մինչդեռ մայր շունը, հաչելով և կաղկանձելով, ցատկոտում էր ջրի մեջ։ Արևը դեռ փայլում էր և շարունակվում էր անհողմությունը։ Նավապետ Լինչն ու Ռաուլը նստած նայում էին աուրային, որը խելագարի պես ցնցվում և ճոճվում էր ալիքների վրա։ Նավապետը երկար դիտեց կղզին ողողող լեռնանման ալիքները, մինչև որ հոգնեց և ձեռքերով փակեց աչքերը։ Հետո տուն մտավ։
28 և 60,
ցածրաձայն հայտնեց նա, երբ կրկին դուրս եկավ։ Նրա ձեռքին կար հաստ պարանի մի կծիկ։ Նա կտրեց 12 ոտնաչափ երկարությամբ 2 կտոր պարան, մեկը տվեց Ռաուլին, մյուսը պահեց իրեն։ Իսկ մնացածը բաժանելով կանանց, պատվիրեց, որ յուրաքանչյուրը մի ծառ ընտրի և բարձրանա վրան։ Հյուսիս արևելքից փչեց մի թեթև զեփյուր, որի շունչը զգալով իր դեմքին, Ռաուլը կարծես ոգևորվեց։ Հետո նա տեսավ, որ աորայը առագաստները պարզած հեռանում է, և ափսոսաց, որ ինքն էլ երկկայմանավի վրա չէ։ Երկկայմանավը ամենայն դեպս կփրկվի, մինչդեռ կղզին։ Կղզու օղակի վրայով խուժեց մի կոհակ, որը քիչ մնաց նրան ցած գլոր էր։ Երիտասարդը իր համար ընտրեց մի ծառ, բայց հանկարծ հիշեց բարոմետրը և վազելով վերադարձավ տուն։ Դռան մոտ նա հանդիպեց նավապետ Լինչին, որը եկել էր նույն նպատակով։ Նրանք միասին ներս մտան։
28 և 20,
նկատեց ծերուկ ծովայինը։
Այստեղ իսկական դժոխք է դառնալու։ Այս ի՞նչ է։
Խտացած օդի մի ուժեղ հոսանք էր ներս խուժել։ Նույն պահին տունը դղրդաց, օրորվեց, և նրանք լսեցին մի հզոր թնդյուն։ Պատուհանների ապակիները շաչեցին, մի պատուհան ջարդվեց, և քամու հոսանքն այնպիսի թափով բախվեց նավապետին ու Ռաուլին, որ նրանք ամբողջ մարմնով երերացին։ Դիմացի դուռը շառաչելով փակվեց, պոկելով փականքի լեզվակը։ Դրան սպիտակ բռնակի կտորները ցակուցրիվ ընկան հատակին։ Սենյակի պատերը կորացան, ինչպես գազով արագորեն փքվող մի օդապարիկ։ Հետո մի նոր կոհակ խփվեց տան պատին այնպիսի որոտով, որ կարծես զենքի կրակոց լիներ։ Նավապետ Լինչը նայեց իր ժամացույցին։ Ժամը 4-ն էր։ Նա հագավ մահուդե կապույտ վերարկուն և բարոմետրը իջեցնելով պատից, խոթեց վերարկուի խորունգ գրպանը։ Մի ուրիշ կոհակ ուժգին բախյունով հարվածեց տանը։ Թեթև կառույցը, իր հիմքի վրա թեքվելով, գետնի հետ կազմեց 10 աստիճանի մի անկյուն։ Ռաուլը առաջինը դուրս եկավ։ Քամու հորձանքը նրան պտտելով քշեց հեռու։ Նա նկատեց, որ քամին այժմ փչում է դեպի արևելք։ Մեծ դժվարությամբ պարկելով ավազին, նա ջանաց անշարժ մնալ։ Քամին նավապետ Լինչին թրցրեց ինչպես հարդի շյուխ և գլորեց Ռաուլի վրա։ Աուրայի նավաստիներից երկուսը թողեցին հնդնկուզենին, որից կարճաց էին, և փութացին օգնության։ Քայլելիս նրանք ամբողջ մարմնով հենվում էին դիմացից փչող քամուն, գետնի հետ կազմելով անհավանական անկյուններ, և առաջանում էին քայլ առ քայլ, հողը չանգռելով։ Ծերունու հոդերը վաղուց կորցրել էին իրենց ճկունությունը, և նա անկարող էր ծառը մագլցել։ Նավաստիները մի քանի կարճ պարաններ իրար կապեցին, և նրան կամաց-կամաց բարձրացնելով ամրացրին ծառի գագաթին, որը 50 ոտնաչափ բարձր էր։ Ռաուլը իր պարանը կապեց ամենամոտ ծառի բնին և սկսեց դիտել շուրջը։ Քամին սարսափելի էր դարձել։ Նա երբեք չէր կարծում, թե քամին կարող է այդքան ուժեղ փչել։ Կղզու օղակի վրայով անցավ մի նոր կոհակ, որը նրան թրչեց մինչև ծնկները, ապա թափվեց ծովալճակի մեջ։ Արևը խավարել էր, և կղզին ծածկվել էր կապարագույն մթնշաղով։ Ուղղաձիգ տեղացող անձրևի կաթիլները կապարագնդիկների նման հարվածում էին Ռաուլի կողերը։ Հարձակվող մի ալիք իր փրփուրով ապտակեց նրան։ Այտերն այրվեցին ցավից, և աչքերը ակամայից լցվեցին արցունքով։ Մի քանի հարյուր բնիկներ բարձրացել էին ծառերի վրա։ Ուրիշ ժամանակ Ռաուլը կծիծաղեր, տեսնելով ծառերի գագաթներից կախված մարդկային այդ ողկույզները։ Ծնված լինելով Թահիթիում, տեղի բնիկներին հատուկ ճարկությամբ նա մեջքը կռացրեց, ձեռքերով փաթաթվեց ծառին և ոտքերի ներբանները ամուր զետեղելով բնին, սկսեց չորեքթաթ մագլցել։ Ծառի գագաթին նա հանդիպեց երկու կանանց, երկու աղջիկների ու մի տղամարդու։ Աղջիկներից մեկը գրկում սեղմել էր կատվին։ Ռաուլը իր բարձր դիտարանից ձեռքով ողջունեց նավապետ Լինչին, և արյասիրտ ծերուկը ձեռքի շարժումով պատասխանեց նրան։ Ռաուլին սոսկում պատճառեց երկնքի տեսքը։ Այն հիմա սևացել և այնքան էր մոտեցել, որ կարծես փռվել էր հենց գլխավերևում։ Բնիկներից շատերը խումբ-խումբ հավաքվել էին ծառերի տակ և իրար ձեռքից բռնած ջանում էին անշարժ մնալ։ Խմբերից մի քանիսն աղոթում էին։ Մի մորմոն միսիոներ սրտապնդում էր իր խմբի մարդկանց։ Ռաուլի ականջին հասավ մոգական ռիթմիկ մի ձայն, թույլ, ինչպես ծղրիտի հեռավոր ճռճռոց։ Դա տևեց ընդամենը մեկ վայրկյան, բայց այդ կարճատև վայրկյանում նրա մտքում արթնացավ դրախտի և երկնային երաժշտության աղոտ գաղափարը։ Նա դիտեց շուրջը և տեսավ ծառերից մեկի ստորոտում կանգնած մի մեծ խումբ մարդկանց, որոնք պարաններից և իրար ձեռքերից կարճած պահում էին միմյանց։ Նրանց դիմախաղերից և շուրթերի համատեղ շարժումներից Ռաուլը կռահեց, որ սաղմոս են երգում, թեև ձայն չէր լսվում։